kalera, baina ondo lehiatuta. Jone Bastida Alzuru. Ilusioa, hitz hori errepikatu zuten Realeko jokalariek eta entrenatzaileak Espainiako Superkopaz mintzatzean. Eta hala egin diote aurre Real Madrilen aurkako finalerdiari esperantzarekin eta gogotsu, baina ez da nahikoa izan. Erruz saiatu da Reala, lehiakor aritu da, baina Madrileko taldea nagusitu da azkenean, hiru bigarren itxura ona eman arren txapelketatik kanpo geratu dira txuri urdinak. Hirugarren aldiz jokatu du Realak Superkopa. Aurreko bietan, finalera sailkatzea lortu zuen 2020an Levante mendean hartuta eta 2023an Sporting Juelba. Txapeldun orde amaitu zuen bi kasuotan Bartzelonaren aurka galduta. Oraingoan, baina, txuri urdinak ez dira finalerdiak gainditzeko gauza izan eta agur esan diote titulurako lehiari. Favorito zen Real Madrid eta hasieratik erakutsi du zergatik. Realak irabazteko aukerak izateko funtsezkoa zera zen atzean sendo egotea. Bada, alderantziz izan da. Neurketa hasi eta berehala laugarren minutuan gola sartu du Real Madrilek. Weir izan da goleatzailea. Ilun jarri zaio kanporak eta Realari, baina burua makurtu beharrean erasora jo du. Azkar jaso du saria, pare bat saiakeraren ondoren ez du barkatu hirugarren aukeran. Nerea Eizagirrek defentsaren bizkarrera pase izugarria eman dio Amaiurri eta atezainaren aurrean bakarrik geratu da aurrelaria. Patxadaz eta Maisuki ies egin dio misa atezainari eta sareetara bota du baloia banakoa jarriz. Realak garbi izan du nondik egin eraso, eskuin hegaletik. Ara bideratu dute erasoko jokoa. Urrengo minutuetan partida parekatu eginda. Zelaian lekua ondo hartu dute txuri urdinek eta neurria hartu diote aurkariari. Baina orduantxe jaso du bigarren kolpea abisu baten ostean. 35. minutuan bizi-bizi egin dio Gies Caicedok izarneri eta Letek salbatu du Reala, urrengo jokaldian, baina ez du barkatu Madrileko taldeak. Atzelarien artean zuloa ikusi du Caicedok eta area barruan bakarrik zegoela ondo gurutzatu du baloia Angeldaek. Jokalari abila da Caicedo oso trebea eta haren oinetatik sortu dira Real Madrilen jokaldi arriskutsuenak. Atsedenaldiaren ostean estutu egin du Real Madrilek lehenbailehen kanporak eta erabakita uzteko asmoz. Kanpo laguntza ere izan du ia 42. minutuan penaltia adierazi duelako epaileak. VAR sistema erabilita, baina baliogabetu egin du Atenea Real Madrileko jokalaria izan delako emari hanka zapaldu diona. Reala hortzak erakusten saiatu da, baina txuri urdinen eraso ahalegin batean baloia berreskuratu eta abiadura biziz metroak aurrera egin ditu Caicedok. Ez dute harrapatu Realeko jokalariek, eta kolombiarrak ez du huts egin Leteren aurrean. Lanean segitu du Realak etxigabe eta kementsu. 80. minutuan atezainak kornerrera urrundu du Andreiaren jaurtiketa eta 89. minutuan epaileak ezerezean utzi du Lorea Navarrok sartutako gola mirarik erasoan falta egin duelakoan. Erabaki eztabaidagarria izan da, partidaren ondarrean sartu du azkenean gola Realak buruz 85. minutuan Amaiur izan da berriro protagonista. Golak itxaropena eman die txuri urdinei eta ausart segitu dute borrokan epaileak txistua jo arte. Ez da mugitu gehiago ordea markagailua. Galtzeko moduak eta moduak daide eta harro egoteko moduan esan diote agur txuri urdinek txapelketari. Beste hiru lehia. Gainera, laster izango dute txuri urdinek mendeku hartzeko aukera Espainiako kopako final laurdenetan ere elkarren aurka arituko baitira. Otsailaren 13an jokatuko dute kanporak eta partida bakarrera Madrilen gaueko 9:00. Ligako bi partidak ere jokatzeko dituzte. Zubietako neurketa atzeratu egin zuten haizeteengatik eta oraindik ez dute zehaztu noiz jokatuko duten. Bigarren itzulikoa berriz martxo bukaeran izango da Madrilen. Denbora gutxian, beraz, bi taldeak beste hiru aldiz arituko dira nor baino nor gehiago. Gaur ez da posible izan, baina hurrengoetan, zergatik ez. Ilusioarekin zelairatuko dira, emaitza bestelakoa izango delakoan. Argi adierazi zuen Realeko entrenatzaileak. Pres gaude horrelako partidei aurre egiteko. Gaur erakutsi dute eta badituzte demostratzeko abagune gehiago ere.